Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Mahir Alšani, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. 18. mart vjezdana je hapšenje narkobosa Darka Šarića, koji je iz Južne Amerike preko Crne Gore prebačen u Srbiju, gdje se krio posljednjih godina, kako je uhapšen, za što se sve tereti i ko je zapravo osoba sa Interpolove tjeralice. Naše teme su i da li Bosna i Hercegovina ima šanse ući NATO savez, te kako je Putin anektirao Krim. No najprije opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nikola Selaković, ministar pravde Srbije, rekao je da se na lociranju Darka Šarića, koji se danas predao, intenzivno radilo posljednjih 9,5 mjeseci i da je begunac kontaktirao srpske vlasti 24. februara.
Naši operativci locirali su njegovo kretanje na teritoriji nekoliko zemalja Latinske Amerike i kada se ušlo u planiranje akcije hapšenja, kada je to postalo potpuno izvesno, Ministarstvo pravde i Državne uprave Republike Srbije dobilo je zahtev za kontaktom od strane branioca Darka Šarića.
Generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Ander Fogh Rasmussen izjavio tokom susreta sa delegacijom BiH da će NATO i dalje u potpunosti podržavati napor i aktivnosti BiH na njenom euroatlantskom putu. Bivši visoki predstavnik za BiH Paddy Ashdown izjavio Sarajevo da centar problema u zemlji je to što ona nije funkcionalna. Niko ne želi vidjeti centralizovanu BiH, to bi bilo pogrešno i to ne želimo. Međutim, državni nivo mora biti u stanju da radi efikasno da bi mogla zemlja da bude članica Europske unije, kazao je Ashdown. Zastupnica Hrvatske Vesna Crnić-Grotić je istakla pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu da je neosnovana kontraoptužba koju je podnela Srbija protiv njene zemlje zbog navodnog genocida nad Srbima u operaciji Oluja u leto 1995.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski vojnik koji je ranjen prilikom napada na bazu u glavnom gradu Krima Simferopolju podlegao je povredama. Ukrajinski premijer Arsenij Jaceniuk optužio je Rusiju za napad ističući da je sukob sa njom ušao u oružanu fazu. Do incidenta je došlo nekoliko sati nakon što su ruski predsjednik Vladimir Putin i krimski lideri potpisali u Moskvi ugovor o pripajanju Krima i grada Sevastopolju Ruskoj federaciji. Prethodno na zajedničkoj sjednici oba doma ruskog parlamenta Putin kazao da je Krim bio i bit će nerazdvojni dio Rusije, a njegov gubitak je bio, kako istakao, istorijska nepravda.
Ne vjerujte onima koji vas zastrašuju Rusijom da će nakon Krima doći na red drugi ukrajinski regioni. Mi ne želimo deobu Ukrajine. Kada je reč o Krimu, on je uvek bio i bit će podjednako ruski, ukrajinski i tatarski. Biće kao što je i bio, dom svih onih koji u njemu žive.
Radnim domom dla predstavitelja svih živućih tam narodov.
Potpredsjednik SAD-a Joseph Biden i premijer Poljske Donald Tusk osudili su danas u Varšavi aneksiju Krima kao korak bez presedana koji promjenom granica menja celu geopolitičku situaciju i predstavlja izazov celom svetu, ne samo Ukrajini, Joseph Biden.
Rusija prezentira argumente kojima nastoji da opravda čistu otimačinu teritorije, uključujući i to što je danas rečeno. Međutim, svijet je uvidio pravu prirodu poteza Rusije i odbacuje iskrivljenu logiku na kojima počivaju. Biće pojačana politička i ekonomska izolacija Rusije ukoliko tako nastavi, odnosno suočit će se sa novim sankcijama Sjedinjenih Država i Europske unije.
Američki predsjednik Barack Obama pozvao je danas lidere grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta G7 na sastanak naredne sedmice u Hagu na marginama samita o nuklearnoj bezbednosti da razgovaraju o narednim koracima kao odgovor na razvoj situacije u Ukrajini. Novo rukovodstvo u Kijevu ne planira članstvo Ukrajine u NATO, izjavio je premijer Arsenij Jaceniuk. On je najavio da će Ukrajina u petak 21. marta potpisati politički deo sporazuma o pridruživanju sa Europskom unijom, ali da će odgoditi sklapanje sporazuma o ekonomskim pitanjima. Odgodili smo potpisivanje ekonomskog dela uzimajući u obzir zabrinutosti u vezi sa tim da li će zona slobodne trgovine imati negativne posljedice na industrijske regione, prevashodno na istoku, rekao je Jaceniuk.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Darko Šarić, koji se predao vlastima Srbije poslije 4 godine bekstva, na taj korak odlučio se nakon što se na njegovom lociranju intenzivno radilo 9,5 mjeseci. Poslije zajedničke akcije pravosuđa Srbije i Crne Gore prebačen je u Beograd, gdje ga očekuje suđenje za šverc kokaina. Zoran Glavonić je zabilježio.
Najtraženiji narkotrafikant u ovom delu sveta na beogradskom aerodromu pojavio se ležerno obučen u belu košulju i farmerke, a snimak nakon ga iz aviona vlade Srbije sa lisicama na rukama agenti bezbednosno-informativne agencije obučeni u crna odela vode u službeni džip brzo je obišao svet. Prvo što su novinari pitali specijalnog tužioca Miljka Radisavljevića bilo je iz koje zemlje je Šarić stigao u Crnu Goru i šta je rekao po dolasku u sud.
Rekao je dobar dan. Nemojte očekivati od nas da ćemo vam dati podatke o metodologiji rada, o načinu na koji smo uspjeli da lociramo ta lica, jer prosto ćemo na taj način ugroziti mogućnost da dođemo i do preostalih 18 begunaca.
Odakle je Šarić došao, ostala je tajna, ali su nadležni otkrili da se skriva u 4 države Latinske Amerike. Kada je hapšenje bilo izvesno, kaže ministar pravde Srbije Nikola Selaković, pre mjesec i po dana Šarić je preko advokata kontaktirao srpske vlasti.
Da bi se izbeglo krvoproliće, da bi se izbegle žrtve, do kojih bi po svoj prilici prilikom hapšenja i moglo da dođe, ponuđeno je njegova bezuslovna predaja organima Republike Srbije. Ono što je tražio okrivljeni Darko Šarić jeste da mu se omogući kontakt pre dolaska u Srbiju, kontakt sa njegovom majkom i njegovim sinom.
Posle polučasovnog susreta sa porodicom na podgoričkom aerodromu, Šarić je sproveden u centralu beogradske policije i potom u sud gde mu je određen pritvor od 60 dana. Njegov advokat Radoslav Baćević izjavio je posle saslušanja da je Šarić rekao da se skriva u Latinskoj Americi i delu Južne Afrike i da se dobrovoljno predao jer veruje da će suđenje biti fer i pravično. Aleksandar Vučić, prvi potpredsjednik vlade Srbije, rekao je da je Šarić do Crne Gore stigao iz treće zemlje.
Agenti Republike Srbije i agenti Republike Crne Gore, da ne bi bilo da je neko sam od neko dolazio, boravili su na teritoriji trećih zemalja.
Hapšenje je izvedeno u saradnji ministarstava pravde Srbije i Crne Gore, a pored najmanje 15 evropskih i svetskih službi bezbednosti, u potrazi i lociranju Šarića značajnu ulogu imale su Američka agencija za borbu protiv narkotika DEA i obaveštajna agencija CIA. Najzaslužnija za privođenje Šarića, kako su saopštili predstavnici vlasti u Beogradu, je specijalna grupa bezbednosno-informativne agencije Srbije od 10 ljudi koja je na tome u tajnosti radila od juna 2013. godine kada je formirana. Darko Šarić sumnjiči se za šverc skoro 6 tona kokaina i da je u Srbiji oprao najmanje 22 miliona evra. Tužilac Miljko Radisavljević kaže da Šarić sada može da se pojavi na suđenju njegovoj kriminalnoj grupi u Beogradu, koje se nastavlja 24. marta.
Vidjet ćemo da li će Darko Šarić tražiti eventualno odlaganje glavnog pretresa radi priprema odbrane ili će se uključiti u sam postupak.
Koliko će na suđenju reći Darko Šarić ostaje da se vidi, ali formalno kao organizator kriminalne grupe po zakonu ne može da dobije status svedoka saradnika. Dobrivoje Radovanović, bivši direktor Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja, međutim kaže da ta opcija nije isključena.
Ukoliko je on samo šraf, u što ja verujem da je on samo jedan šraf u makroorganizaciji trgovine narkoticima u Evropi i da iza njega stoje mnogo jači narkobosovi koji imaju prebivalište u Južnoj Americi ili u Severnoj Americi. Ali da li će on te informacije davati ili ne, zavisi od mnogo čega, između ostalog i šta mu ova država nudi.
Iz grupe Darka Šarića u bekstvu je još 15 osumnjičenih za šverc kokaina i 3 za pranje novca, a nadležni se nadaju da će sistem koji je srpska tajna služba koristila u lociranju njihovog šefa uskoro dati rezultate i u novim potragama. Specijalna grupa BIA došla je do Šarića tajnom pratnjom u zemlji i inostranstvu, video nadzorom objekata, korišćenjem GPS sredstava, prisluškivanjem i praćenjem komunikacija, tajnim pretresima i angažovanjem saradnika u zemlji i inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Odbjegli Pljevljak Darko Šarić do Beograda je stigao preko Podgorice. O svom dijelu akcije u Crnoj Gori javno su obavijestili ministri pravde i policije Duško Marković i Raško Konjević. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Hapšenje narkobosa sa međunarodnom reputacijom Darka Šarića rezultat je saradnje ministarstava i bezbjednosnih službi Crne Gore i Srbije, saopštio je ministar pravde Duško Marković objavljujući način lociranja i privođenja Šarića. Prilikom njegove predaje omogućeno mu je da se rano jutros na jedan sat u Crnoj Gori vidi sa advokatom i svojom porodicom.
Na zahtjev vlade Republike Srbije mi smo udovoljili tom zahtjevu i taj transfer, odnosno ta aktivnost je obavljena jutros između 6:30 i 7:30 na Podgoričkom aerodromu. Ova čitava akcija ima za cilj da razotkrije čitavu mrežu. Znači, samo hapšenje, odnosno procesuiranje osumnjičenog Šarića nije dovoljno, jer on nije sam u tom lancu kriminalne organizacije i vjerujem da će pravosuđe, odnosno pravosudne vlasti Srbije, prije svega tužilaštvo i sudstvo, uspjeti da dođu do najvećeg broja, ne vjerujem se, ali do najvećeg broja njegovih saradnika u toj kriminalnoj mreži.
Marković je negirao da su evidentirani kontakti Darka Šarića sa crnogorskim političarima. Marković je ocijenio da Crna Gora ima interes od hapšenja Šarića i zbog ranijih političkih optužbi da se Šarić krije u Crnoj Gori.
Vi znate kako se manipulisalo u javnosti vezano za njegovo skrivanje, da se on skriva u Crnoj Gori, da se skriva uz podršku vlasti, da se skriva uz podršku službi. Danas je to jednostavno palo u vodu, danas je pobjedila i pravda i istina i mi u Crnoj Gori i institucije država možemo biti ponosni na to.
I ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević se zahvalio timovima koji su učestvovali u akciji potrage za Šarićem i naveo je da je time poslata poruka da je pravda dostižna i da se kroz zajedničku saradnju može doći do krupnog uspjeha koji prevazilazi zemlje regiona.
On je zajedničkim naporima nadležnih državnih organa sada u rukama pravosudnih organa Republike Srbije koji protiv njega vode određenu proceduru. Na njima je, prevashodno, svu pomoć koju će naravno pružiti kao i ovoj akciji nadležni državni organi Crne Gore, da se sve te stvari koje su do sad neotkrivene kroz tu proceduru otkriju.
Slučaj Šarić i policijska akcija Balkanski ratnik iz 2009. bili su više godina predmet političkih razračunavanja u Crnoj Gori. Dio opozicije optužio vlast za povezanost sa Šarićem, što je iz vlade i vladajuće koalicije odbijano. Hapšenje pljevljaka Darka Šarića danas je u tom gradu tema broj 1, kaže predsjednik Pljevaljske skupštine Božidar Bajić. Pljevljaci ne vole kada se imena njihovih sugrađana vezuju za nešto što nije za ponos, kaže Bajić, dodajući da se pljevljaci nadaju da će se saznati ko je Darko Šarić, šta je radio i komu je pomagao.
Nije taj čovjek činio direktno zlo da ga znamo prema Pljevljima, ali svakako svaki pljevljak kome je stalo do istine, do pravde, do zasluženog tretiranja svakog građana Crne Gore u pozitivnom i negativnom smislu, svakako raduje da neko može saznati nešto do tada nije znao, jer mislimo da Šarić nije funkcionisao sam. U svakom slučaju, prijedjaci danas imaju temu za razgovor i ceo dan je upravo tema to, no vidim da je to tema i za šire prostore. Svi smo radoznali da saznamo nešto što Šarić zna, a što bi mogao reći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Darko Šarić je 2005. dobio državljanstvo Srbije, srpski pasoš i ličnu kartu, što je prema najavama srpskih zvaničnika predmet istrage. Na ključne momente iz biografije i potrage za Šarićem od 2009. do danas podsjeća Ognjen Zorić.
Za Darka Šarića, o čijem se hapšenju vest regionom pa i svetom proširila za svega nekoliko minuta, šira javnost prvi put je čula u oktobru 2009. kada su mediji preneli da je urugvajska policija zaplenila 2,8 tona kokaina na jahti pod britanskom zastavom u luci Santiago Vasquez, 25 km zapadno od Montevidea. Tada su uhapšeni Urugvajac i Srbin koji su pokušali da kokain sa jahte prebace na prekookeanski brod, čija je destinacija bila Zapadna Evropa. Tovar je presretnut u okviru zajedničke akcije Balkanski ratnik, američke agencije DEA i srpske BIA i policije Urugvaja. Paralelno, beogradska policija uhapsila je pripadnike Šarićeve grupe koji su se zatekli u Srbiji.
Privedena su, zapravo lišena slobode, tri lica i njima je određena mera policijskog zadržavanja u trajanju od 48 časova.
Međunarodna poternica za Šarićem raspisana je u januaru 2010. Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije je 13. aprila 2010. podiglo optužnicu protiv Šarićeve grupe. Tadašnji državni sekretar Ministarstva pravde, Slobodan Homen, izjavio je da je suština borbe protiv narkoklana Darka Šarića i ostalih kriminalnih grupa otkrivanje njihovih veza sa pojedinim državnim funkcionerima iz javnih preduzeća, kao i nosiocima državnih funkcija.
Kad u pitanju trgovina drogom, nije realno očekivati da imate političare koji su prenosili drogu, ali mislim da je vrlo realno očekivati i određene nosioce državnih funkcija i možda i predstavnike određenih stranaka da budu pronađeni, odnosno da budu predmet finansijske istrage. Naravno, ovdje već pričamo o klasičnim delu korupcije, odnosno pranju novca, što je specijalni tužilac najavio.
Veliku prašinu podigle su informacije da se premijer i ministar policije u odlazećoj vladi Ivica Dačić sastajao sa Rodoljubom Radulovićem, zvanim Miša Banana, koji se dovodi u vezu sa Šarićem. Također, Branka Lazarevića, nekadašnjeg Dačićevog šefa kabineta i otpravnika ambasade Srbije u Atini, mediji su navodili kao osobu koja je odavala službene tajne Šarićevom narkoklanu, zbog čega je nedavno saslušan u upravi kriminalističke policije. Dačić je negirao da bilo šta što ima veze sa Šarićem može da seže do njega.
Što se mene lično tiče, ja jedva čekam da ovi procesi dođu do kraja, jedva čekam i da bude uhapšen Šarić kako bi svi oni koji su sa njim sarađivali mogli da budu privedeni pravdi.
Specijalno tužilaštvo podiglo je više optužnica protiv Šarića i njegovih najbližih saradnika. 9. marta 2012. u Specijalnom sudu u Beogradu je formalno počelo suđenje Šariću i njegovoj grupi zbog šverca više od 2 tone kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu. Istovremeno je krenula i zaplena Šarićeve imovine u Srbiji, stanovi, lokali, kuće, a na licitaciji se našla i njegova pokretna imovina.
Ja sam kupio peglu, 19.000 dinara.
Pa ste licitirali?
Da, sa 5.
Pa to skupo malo?
Pa šta skupo, skupo, sviđa mi se jednostavno.
Kaka je pegla? Šta radi, šta sve radi?
Kula, pegla, sve živo.
Može da se vozi, brate.
Jeste plašili što je to bila pegla Darka Šarića?
Pa što bi se plašio, brate, žena mi iz njegovog sela.
Video sam Dušek, gospodina Šarića, koji je bio jako prljav.
Poslednji put prehapšenja, ime Darka Šarića je u srpskoj javnosti odjeknulo početkom marta, kada je prvi potpredsjednik vlade u ostavci, Aleksandar Vučić, najavio njegovo hapšenje za nekoliko nedelja.
Ne mislim da je realno da se bilo šta učini do kraja izborne kampanje. Možda trenutno znam nešto više nego što sam znao ranije. Možda su naše specijalne službe došle do podataka gde se nalazi, ali da sačekamo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, susreo se u Briselu sa glavnim tajnikom NATO-a Andersom Fogh Rasmussenom. Tema sastanka bila je reforma koje Bosna i Hercegovina mora preuzeti na putu prema članstvu u NATO. Rasmussen je ponovio da alijansa želi što prije da se aktivira MAP za Bosnu i Hercegovinu pod uvjetom da bosansko-hercegovački političari postignu dogovor oko uknjižbe vojne imovine. No upravo to je problem svih ovih godina, više zna Dženana Karabegović.
Na samitu NATO-a prije 8 godina Bosna i Hercegovina je pozvana krajem 2006. i formalno pristupila NATO programu Partnerstvo za mir. Definisana su područja saradnje, no od tada do danas malo toga je i provedeno u djelo. Najveći problem svih ovih godina je nepostojanje političkog konsenzusa da se neka ključna pitanja riješe, prije svega uknjiženje vojne imovine. Iako je jasno precizirano da se ova imovina uknjiži na Bosnu i Hercegovinu, političari u Republici Srpskoj nastoje da bude prevedena na entitete, ali da se njeno knjiženje ne odvaja od ostale imovine. Dušanka Majkić, predsjedavajuća Komisije za odbranu i sigurnost BH parlamenta.
Oni će vjerojatno zahtijevati da se pitanje vojne imovine odvoji od pitanja ostale imovine. Sav Republike Srpske da se to ne odvaja zbog toga što se nema povjerenja da bi se drugi dio ikada riješio.
Šefik Džaferović, član parlamentarne Komisije za odbranu i sigurnost.
Bosna i Hercegovina je jasno opredijeljena na putu članstva u Evropsku uniju i u NATO savez. Vjerovatno postoji
postoje neki koji bi željeli da vide neke druge scenarije, neke koji bi željeli da vide nešto što je neprihvatljivo ni za Bosnu i Hercegovinu, ni za Evropu, ni za cijeli svijet.
No kako ovako različite stavove prema ispunjenju uslova za NATO objasniti čelnim ljudima Saveza? Upravo to je pokušao član BH predsjedništva Željko Komšić tokom današnjeg susreta sa generalnim sekretarom NATO Andersom Fog Rasmussenom u Briselu.
Bosna i Hercegovina po svojim važećim propisima već ima sve preduvjete da uknjiži tu vojnu imovinu kao vlasništvo Ministarstva odbrane. Da stvar bude apsurdnija, sve te zapravo lokacije koje su proglašene perspektivnim i neophodne Ministarstvu odbrane se nalaze već u posjedu Ministarstva odbrane. Nažalost, postoji nešto što se zove i politika, svijet u kojem živimo, okolnosti u kojima živi i funkcioniše Bosna i Hercegovina, a to je neophodnost postizanja političkog konsenzusa između prije svega političkih stranaka koje u ovom trenutku formiraju parlamentarnu većinu u Bosni i Hercegovini.
Mnogi u Bosni i Hercegovini su skloni reći kako je za ovu zemlju pitanje ulaska u NATO važnije od ulaska u Europsku uniju, tim prije jer se još uvijek radi o trusnom području, ali o neriješenim geopolitičkim pitanjima u ovom dijelu Balkana. Denis Hađović, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije u Sarajevu.
NATO Europska unija, to su da kažemo šanse za Bosnu i Hercegovinu, NATO sa aspekta političko-vojne stabilnosti, Europska unija sa političkog i sa ekonomskog aspekta pridruživanja i koristi koje donosi integraciju u te institucije.
No sa ovakvim mišljenjem se ne slažu u Republici Srpskoj. Gostimir Popović, vojni analitičar, za razliku od političkih predstavnika iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta, pitanje knjiženja vojne imovine ne pominje. On kao glavne razloge zbog kojih BiH ne treba ući u NATO navodi bombardovanje položaja vojske Republike Srpske tokom 1995. te njihov angažman na Kosovu. Popović vjeruje da NATO u BiH ne bi donio stabilnost, već nestabilnost.
Vrlo velika zamka je za javnost kad se govori da će uz NATO biti bolje i da će se dobiti na nečemu, neće se dobiti ni na čemu, nego će se samo gubiti i bit će se svrstan na stranu koja nije dobronamerna ovoj planeti.
Pa iako postoji nepodijeljen stav BH predsjedništva da Bosna i Hercegovina treba da bude članica NATO-a, različit pristup u rješavanju zadanih uslova za to doveo je do toga da je od nekadašnjih 90% građana u Bosni i Hercegovini procenat za ulazak u Savez opao. Prema posljednjim istraživanjima tek 28% građana u Republici Srpskoj je za tu opciju, dok je u Federaciji BH preko 90%. Kako objasniti tu, ali i činjenicu o značaju pristupanja BH NATO Savezu, pojašnjava ponovo Denis Hađović.
Mislim da je to samo problem nedovoljnog razumijevanja tih procesa koristi koje donosi članstvo u NATO. Evo vidimo na primjeru Ukrajine da je i Poljske recimo, gdje je poljski prostor zaštićen i osiguran od strane NATO-a, dok je ali Ukrajina koja je samo partner NATO ne može računati na tu vojnu podršku alijanse. Tako da možda se treba pojačati komunikacijona strategija Bosne i Hercegovine za pridruživanje NATO.
Bez obzira na različita stajališta u Bosni i Hercegovini, u NATO-u su nepokolebljivi kada je riječ o ispunjavanju obaveza koje BiH ima da bi uopšte bio aktiviran najprije akcioni plan za članstvo. Ovo je danas ponovio i Anders Fogh Rasmussen, generalni sekretar. Naša ponuda je da za Bosnu i Hercegovinu akcioni plan za punopravno članstvo još važi, ali samo Bosna i Hercegovina je ta koja ima ključ za to. Morate provesti u djelo sporazum o nepokretnoj vojnoj imovini. Istovremeno očekujemo napredak i u ostalim područjima reforme odbrane, kao i demokratske i ekonomske reforme, borbu protiv korupcije, osnaživanje vladavine zakona, kazao je Rasmussen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Usprkos žestokom protivljenju ukrajinskih lidera Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, ruski je predsjednik Vladimir Putin u Moskvi potpisao sa proruskim krimskim liderima sporazum o pripajanju te ukrajinske regije Rusiji. Pravdajući prihvaćanje odluke secesionističkih vlasti Krima, više puta se u svom govoru pozvao na Kosovo, uz tvrdnju da su brojke na referendumu u nedjelju bile uvjerljiva potvrda. Uslijedile su nove prijetnje Zapada, a potpredsjednik SAD-a Joe Biden, koji se nalazi u Varšavi, za taj akt je rekao: to je otimanje zemlje. Slušamo Biljanu Jovičević.
Na bazi rezultata referenduma na Krimu, na bazi volje naroda, ja predlažem Veću federacije da u skladu sa zakonima federacije prihvatimo dva nova konstitutivna regiona u Rusku federaciju, Republiku Krim i grad Sevastopol.
Dvih novih subjekta federacije, Republike Krim i grada Sevastopol.
Tim je riječima u prisustvu poslanika Ruske dume kao i gornjeg doma parlamenta, članova vlade, biznismena i krimskih lidera, ruski predsjednik Vladimir Putin započeo ceremoniju koja se okončila potpisivanjem sporazuma kojim se ukrajinski region Krim pripojio Rusiji, iako u istom govoru rekao da mu nije namjera podjela Ukrajine jer im kaže ne treba. Iako svijet kaže drugačije, za Putina nema dileme, kad je moglo Kosovo, može i Krim.
SAD i Europa govore nam da je Kosovo, zamislite, poseban slučaj. Šta su to naše kolege o tome našle posebno? Ispalo je da je poseban slučaj zbog toga što je bilo mnogo ljudskih žrtava tokom konflikta na Kosovu. Od kada je to sudski i pravni argument?
Upitao je ruski predsjednik i dodao.
Kažu da kršimo međunarodno pravo. Pa fino od njih što su se setili da postoji međunarodno pravo. Trebali su na to misliti i ranije. Hvala za to malo. Bolje ikad nego nikad.
Iznoseći opravdanja za aneksiju Krima od Ukrajine, osvrnuo se i na dezintegraciju Sovjetskog saveza, zbog koje sada, kako kaže, ispravljaju istorijske nepravde.
Milioni Rusa otišli su u krevet u jednoj zemlji i probudili se u inostranstvu. Odjednom su postali nacionalne manjine u bivšim sovjetskim republikama. Ruski narod postao jedna od najpodeljenijih, ako ne i najpodeljenija nacija na svetu.
Ruski je predsjednik obećao posebno krimskim Tatarima, ali i Ukrajincima, da će im omogućiti jednaka prava i upotrebu maternjih jezika na poluostrvu. Nema sa kim da razgovara u Kijevu, kaže, jer u Ukrajini još uvijek nema legitimne izvršne vlasti. O sadašnjim liderima zemlje je rekao.
Glavni izvršitelji puča u Ukrajini su nacionalisti, neonacisti, rusofobi i antisemiti.
Službeni je Kijev pak odbacio secesiju poluostrva. U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova se kaže, mi ne priznajemo niti ćemo ikada priznati takozvanu nezavisnost ili takozvani sporazum kojim se Krim priključuje Ruskoj federaciji. Zapadu je poručio da stabilnosti više nema od kada je propao bipolarni sistem, te da prekinu sa histerijom.
Današnja histerija se mora zaustaviti, retorika hladnog rata ostaviti po strani i primiti na znanje činjenica da je Rusija nezavistan i aktivan učesnik međunarodne scene. Kao i ostali, ona ima svoje nacionalne interese o kojima se mora voditi računa i poštovati ih.
Uslijedile su ponovo oštre reakcije Zapada u kojima se najavljuju nove mjere protiv Rusije. Potpredsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden, koji je u Poljskoj, u Varšavi je rekao da je Putinov čin ništa više do otimanja zemlje Ukrajini.
Ruska politička i ekonomska izolacija će se samo nastaviti ako produže ovom pravcu i suočit će se sa dodatnim sankcijama SAD i Europske unije.
Poručio je Biden obećavajući u Varšavi da će Sjedinjene Države i NATO stati u svoje istočne saveznike u Europi, posebno zabrinute zbog eskalacije ukrajinske krize. Britanski ministar vanjskih poslova William Hague obrazlaže.
Postoji velika opasnost od provokacija u drugim krajevima Ukrajine koji bi mogli postati uvod za dalju eskalaciju.
Velika je Britanija danas suspendovala vojnu saradnju sa Rusijom. I britanski premijer David Cameron i francuski predsjednik François Hollande kažu da Europa treba da pruži jak odgovor Putinu i obećavaju da će se na samitu evropskih lidera u četvrtak i petak razmotriti još jače mjere. Američki predsjednik Barack Obama sazvao je lidere G7 na sastanak o Ukrajini. G7 će se sastati sljedeće sedmice u Hagu i na marginama skupa, čija je tema nuklearna sigurnost, razgovarat će o Ukrajini. Kako je saopštila Bijela kuća, razmotrit će se koje dalje korake G7 može preduzeti da odgovore na aktualna zbivanja i kako da daju podršku Ukrajini.
I vrijeme je za još jedan kraći pregled vijesti.
Narkobos Darko Šarić se bezuslovno predao nakon što je lociran u Latinskoj Americi, izjavio ministar pravde Srbije Selaković. U Beograd prebačen preko Podgorice, potvrdili crnogorski zvaničnici. Od lidera BiH zavisi aktiviranje NATO-ve mape puta, kazao Rasmussen u Briselu. Hrvatska odbrana u Hagu osporava optužbe Srbije za genocid. Jedan ukrajinski vojnik poginuo, a jedan povređen u napadu na bazu u Simferopolju na Krimu. Ukrajinski premijer Jacinjuk ističe da je sukob sa Rusijom ušao u oružanu fazu. Vladimir Putin i krimski lideri potpisali u Moskvi ugovor o pripajanju Krima i grada Sevastopol Ruskoj federaciji. Pripajanje Krima Rusiji čista otimačina teritorije, kazao potpredsjednik SAD-a Biden, zapretivši novim sankcijama Zapada protiv Rusije.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Olšani, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.